My vieme, že náš život nie je to, čím sa prezentujeme niekde možno pred inými. Dneska je veľmi populárne si vytvoriť nejaký image toho, ako na Instagrame proste zažívame tie najkrajšie zážitky života. Ale ten život sa odohráva naozaj veľakrát, keď sme sami, keď sme niekde, kde možno nikto okrem našich najbližších o nás nevie. A preto som prijal na srdce na toto najbližšie obdobie toto posolstvo, ktoré verím, že je zároveň proroctvom pre nás ako spoločenstvo a pre konkrétnych ľudí, a oni, ktorí vedia, ktorých mám na srdci, že ste nesení. Že si nesení. Si nesení. A kým sa pozriem do Božieho slova na niekoľko príbehov, tak vám len porozprávam jednu spomienku, keď som sa učil lietať. Učil sa niekedy z vás niekto lietať? Mal som asi 23 rokov a kamarát ma zavolal, že ide lietať s padákom, volal sa Rasťou, či sa nechcem ísť s ním učiť. A tak na jeden týždeň som sa presťahoval na Opravu, kde mi dal taký veľký padák. Hovoril, najprv ťa to naučím tandemovo a potom už budeš lietať sám. A teda na niekoľko takýchto pokusov a niekoľko víkendov a potom jeden celý týždeň lietania a som sa niečo učil o lietaní. Predtým, než som mal absolvovať svoj prvý samostatný let, mi dal takúto hrubú knihu, ktorá sa volala Termika alebo Termické lietanie a hovorí, toto si naštuduj. Bez toho ti padák nepožičiam. A tak ja čítam túto knihu o tepelných bublinách, ako sa správajú, ako reagujú a len v skratke vám poviem, že v podstate to, čo sa deje vo vzduchu, je jedna obrovská premávka. Premávka prúdov, premávka vzduchu a keď neviete, do čoho idete, tak to môže skončiť fatálne. A teda prvé dni sme sa vyškrabali niekde na Kubinskú holu a tam som sa ledva snažil odlepiť od zeme. Musíte sa najprv rozbehnúť, najprv teda musíte zdvihnúť padák hore a potom si skontrolovať komory, či sa ma pekne nafúkli. A potom sú dva typy lietania. To prvé je svahovanie. Okay. Bol niekto z vás už lietať niekedy? Nie? Dobre, možno niektorých teraz odradím alebo naopak povzbudím. To prvé je svahovanie a to znamená, že sa v podstate dole kopcom spustíte a ako vzlietnete, tak robíte tzv. Osmičky a idete pozdĺž svahu dole. A to je takéto bezpečné lietanie, ste pár metrov nad zemou, ale potom je tu iný level lietania. A to je termické lietanie. Termické lietanie je to, keď vidíte ľudí s padákom, ktorí sa nemusia snažiť, nemusia bežať, jednoducho krúžia ako vtáci na oblohe. Videli ste niektorých takých? Veľmi podobný princíp je aj princíp balóna. My sme včera taký jeden videli, ktorý sa zdvihne vďaka čomu? Vďaka teplému vzduchu, ktorý ide a stúpa nahor. Ale rovnako Boh stvoril prírodu tak, že sú tzv. Tepelné bubliny, ktoré sa odliepajú zo zeme, stúpajú hore a umenie lietania je o tom čakať na tú svoju bublinu a potom do nej vletieť a potom sa už nechať vytiahnuť hore tým tepelným prúdom. A ja verím tomu, že toto je také prirovnaný obraz toho, k čomu nás Ježiš v tomto období pozýva. Keď som bol týždeň na Kubinskej hole, tak som zistil, že lietanie je veľmi veľa očakaní. Že ak sa snažíš zlietnúť vo svojej vlastnej sile, tak sa veľmi unavíš. Musíš si nájsť ten protiláhlý vietor. Co si pamätám, že sme vyliesli na jeden kopec, konečne sme sa tam vyškriabali s našimi padákmi. A kým sme tam prišli, tak kamož mi hovorí Rasťo, že ale Vlado, otočil sa vietor, musíme ísť na iný svah. Tak sme zasa pekne pešo zliezli dole, vyliesli na iný kopec a tam už bol správny vietor, takže už sme vedeli vzlietnúť. Ale keď som potom sledoval týchto dvoch mužov, ako oni lietajú, oni čakali na to, kedy budú správne podmienky, potom nahodili padáky a zrazu sa spustili a vyleteli hore, že som im len takto z dola kýval. A hovoria, Vlado, ešte termické lietanie nie je pre teba, ale hádajte čo? Ja som mal knihu naštudovanú a raz som svahoval na svahu, ale vyletel som tak vysoko, že som zrazu chytil bublinu. A jak ma to dalo dohora, tak som zrazu pocítil, že fú, obrovský prúd zo spodu, ktorý ma začal ťahať do takej výšky, ktorá sa mi prestávala páčiť, tak som, nemal som už príručku vo vzduchu, ale snažil som sa z nej dostať čím skôr, lebo ma naozaj vystrašila. Mal som už dosť byť niekoľko desiatok metrov nad zemou, a nie niekoľko 100 metrov nad zemou. A tak som sa z tej bubliny dostal von a potom som to tak zapikoval, že ma členky boleli ešte 2 týždne. Ale ten princíp, o ktorom dnes chcem hovoriť, je to, že Boh ťa stvoril pre tepelné bubliny jeho lásky, jeho sily, jeho zmocnenia. A je čas, ak by ste len mohli do besiedky, že by sa išiel hrať. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu krásne priestory. Ja sa veľmi teším, že tu má takúto super dráhu. Čau. Máme super besiedku už teraz vedľa. A verím tomu, že toto je niečo, do čoho nás Ježiš pozýva skrze zmocnenie jeho Svätým Duchom, že to nebude ani mocou, nebude to ani silou, ale bude to jeho Duchom. A je zo pár textov, na ktoré sa chcem spolu s vami dnes pozrieť. A jeden z nich je hneď z druhého a z druhej knihy Mojžišovej 19, keď som si študoval, kde sa píše o tom, ako Boh niesol a nesie nás ako ľudí, nájdete veľmi veľa takýchto veršov. A tu je napísané, že sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Jeden ďalší verš z 5. Mojžišovej, 32, hovorí, ako orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďaťom, sa vznáša, rozprestiera krídla, zachytí ho a nesie na perutiach. Tak aj Hospodin viedol svoj ľud a nebol s nimi nejaký iný cudzí boh. Dneska si budeme hovoriť niečo o orloch. A potom ešte jeden veľmi silný verš, ale predtým vám poviem niečo o tomto nádhernom zvierati. Máte radi orlov? Ako je veľa zvierat, ktoré ma fascinuje, ale orol je určite jeden z nich. A vedel si o tom, že orol dokáže uniesť hmotnosť, ktorá je väčšia než on sám? Raz mi jeden kamarát hovorí, že videl video, ako orol chytil malého kamzíka a ako ho zdvihol do vzduchu, pustil zo skaly, aby mal potom dobrú večeru. Orol dokáže, napriek tomu, že je o mnoho menší a má menšiu váhu než napríklad taký kamzík, dokáže ísť a zdvihnúť ho zo skal, vyniesť ho v pazúroch, spustiť na zem a potom už príde na hotovú večeru. A orol má 270 stupňové periférne videnie. Inými slovami, vidí takmer okolo svojej celej osy. Každý rok si mení perie. To mi hovorí o tom, že aj my ako Božie deti potrebujeme byť neustále premieňaní a obnovovaní. Spraviť rozhodnutie nasledovať Ježiša je jedna vec, ale nechať si premieňať svoju myseľ a svoje srdce každý jeden deň je to, do čoho nás pozýva. Preto dnes stretnete mnoho znovuzrodených veriacich, ale málo premenených Božích synov a dcer. A ešte jedna vec, ktorú orol robí, a to je to, že každý, že znovu obnovuje svoju silu tým, že sa zbavuje starých pazúrov aj zobáku. Svetlá nám odišli asi. A ak by to nerobil, tak zahyne. Zbavuje sa svojich pazúrov, zbavuje sa zobáku, aby mohol byť obnovený. Pripomína vám to tiež náš proces vecí, ktoré sme my potrebovali zanechať a potrebujeme zanechávať, ako nás Ježiš zavolal ho nasledovať. Niečo strácame, preto aby sme mohli získať niečo ďaleko hodnotnejšie. Dokonca orol dokáže vidieť malého myšiaka z výšky 2 kilometrov. Má úžasný zrak. Má taký zrak, že vidí, ak sa malá myška pohne niekde na poli, rozhodne sa zapikovať smerom dole. Má také dobré videnie. A prečo hovorím teraz o orlovi? A ten verš, ktorý bude pre nás takým a našou témou na najbližšie týždne, je z Izajaša 40. A tu je napísané, ja vám prečítam celý ten kontext. Prečo hovoríš Jákob a prečo vravíš Izrael, že skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Keby som to mal preložiť do našej reči, Bože, prečo sa cítim tak, ako keby si ani nevidel to, čím prechádzam? Prečo ako keby moja cesta skrytá pred sebou? A tu prichádza odpoveď Izajašovi, či nevieš, nepočul si, Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neunaví sa neustane a jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému, veľkú udatnosť. Cítil si sa niekedy unavený? Všetci máme určité možno obdobia takej prirodzenej únavy, ale možno si v období života, kde to nie je len, že tak dneska som unavený, vyspím sa, zajtra bude dobré, ale cítiš ťažobu, cítiš, Božie slovo to nazýva spirit of heaviness. Veľa mojich priateľov, keď prichádza na Slovensku, tak hovorí, že veľakrát cíti ťažobu. Máme tu mnoho vecí, pozostatky komunizmu, mentalita ľudí, ktorá ostala zaseknutá rôznymi obmedzeniami toho, čo sa nedá. A niekedy možno cítiš ťažobu, ktorá ťa dáva dole, ktorá ťa tlačí dole. Ale mám pre teba dobrú správu. Tu je napísané, že ten, kto je unavený a ten, kto sa cíti bezmocný, tomu dáva on veľkú udatnosť. A mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa podkyňajú na každom kroku. Tí však, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Nechcem s tebou hovoriť o umení čakať. Zabudnutá mnohými. Umenie čakať. Máš čas čakať? Keď ti ujde električka, pozeráš, ďalších 7 minút, to asi neprežijem. Keď si objednáš v reštaurácii jedlo, sa mi to stáva často na Račianske, hovoria, ale najbližšie budú až za 40 minút. 40, akože kto si to dnes môže dovoliť? Chcem ti povedať, že dnes a v dnešnom čase si nás Ježiš volá, aby sme obnovili toto umenie očakávania na Neho. Orol, keď lieta, nemusí kmitať krídlami, ako sa volá ten vtáčik, ktorý spraví, ja neviem, 8000 pohybov, kolibrík. Orol nemusí kmitať krídlami. Vieš, ako orol lieta? A toto je pre vás, biológov. Krídla orla sa nepohybujú jednoducho hore a dolu. Tak si asi nikdy orla úplne nevidel, že? Ale opisujú dráhu osmičky, a mne to znovu pripomína, keď my sme lietali s padákom, a pripomínajú veslovanie. Orol nekmitá, orol využíva termiku a akoby vesluje, akoby plávo vo vode, akurát, že on pláva vo veterných prúdoch. Sekundárne perá, ktoré vyrastajú z dolnej končatiny, udržujú orla vo vzduchu tým, že vytvárajú zdvih. Primárne perá, ktoré vyrastajú z ruky, zaistujú ťah dopredu, pretože sa pri pohybe smerom dole stáčajú a zarezávajú do vzduchu ako vrtule, vďaka čomu letí orol dopredu. Súčasne zakrivený prierez krídla vytvára vztlak a tak udržuje orla vo vzduchu, pretože vzduch sa pohybuje rýchlejšie nad horným povrchom krídla ako pod krídlom. Rovnaký princíp, ako majú lietadla. A tým vytvára sanie smerom hore. Ak si niekedy videl orla, ako to bol na tom obraze predtým, jemu stačí rozprestrieť svoje krídla a nechať sa niesť. Rovnako ako my sme sa potrebovali s mojimi kamošmi naučiť čakať na ten správny čas, kedy sa bude odliepať teplá bublina od zeme, aby sme mohli stúpať hore. Ja som teda s nimi len raz vystúpal a to mi stačilo. Chcem ti povedať, že toto sú dva spôsoby, akým ty môžeš prežiť svoj život. Ten jeden je ako škrečok vo svojom akváriu alebo teráriu, ktorý sa neustále snaží viac a viac a čím viac sa snažíš, tým menej ťa to baví. A preto Božie slovo hovorí, že to nie je našou silou ani nie je našou mocou, ale je to jeho duchom. A tu máme toto pozvanie, s ktorým dnes vás chcem pozvať, umenie očakávať. Najbližšie týždne, nedele, stredy, vždy keď sme tu, nebudeme robiť žiadne živé vysielania. Sme vďační za Zuzku, za ďalších, ktorí mohli cez naše vysielania prijať Krista, počuť o tom, že sú milovaní, majú nebeského Otca. Ale chceme toto miesto naozaj premieňať na taký oltár pred Pána, kde budeme môcť prísť a spočinúť v jeho prítomnosti a očakávať na neho. Ste za? Máme pre vás kopu úloh, ktoré by sme vám mohli dať. Ale toto je pozvanie, ku ktorému vás pozývame, pretože vieme, že tí, ktorí očakávajú na neho, tí, ktorým stojí za to čakať, kým kráľ nám dá poznať a rozpoznať svoju prítomnosť a my vieme, že jeho duch svätý žije v nás a my vieme, že tam, kde sú dva alebo traja zídení v jeho mene, tam je on uprostred nich, ale je iné vedieť to teoreticky, je iné, keď náš duch ožíva, ako vnímame to, že on je naozaj tu. Že sa prechádza tu medzi nami, že sa dotýka chorých, zdvíha skrušených, uzdravuje, teší, potešuje. A ja vám poviem za seba, mňa by iné kresťanstvo nebavilo, ak inému nechcem patriť. Čo teda znamená očakávať na Pána? To slovo, ktoré tu použité, je z hebrejského kava. Mimochodom, šťastný nový rok. Možno o tom viete, možno nie, ale od včera máme nový židovský rok. 5000, pomôžete mi niekto, 700? 5000? 5784? Takže máme tu nový rok. A teda, keď ideme do pôvodnej hebrejčiny, slovo očakávať na Pána, na Hospodina, kavach, znamená to wait upon, čakať na neho, ale ešte jeden vzácny preklad, ktorý hovorí o tom, že to znamená previazať spolu. Tak, ako keď chcete zviazať špagát. Veľakrát, keď robím sobáše, tak používam ten verš o tom, že trojitý povraz sa nepretrhne ľahko, že? Je tu použité to isté slovo, ktoré znamená na jednej strane čakať na niekoho, na druhej strane to bind together by twisting. Spájať dokopy previazaným. Tí, ktorí očakávajú na Pána, tí, ktorí sa rozhodnú neísť zo svojej vlastnej sily ani moci, ale namiesto toho sa rozhodnú prepájať sa s ním, prepájať sa s jeho svätým duchom, očakávať na neho. Tí naberajú novú silu. Tí dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla. A keď budú utekať, tak neustanú. A keď pôjdu, akokoľvek ďaleko by to mali byť, nevyčerpajú sa. Ukážem vám zo pár vecí, ktoré som zdieľal so služobníkmi, ktorí ste prišli aj túto poslednú stredu a bol som veľmi povzbudený. Asi 50 ľudí prišlo túto poslednú stredu, aby vydali signál, že nie je nám jedno a nechcem byť len nejaký konzument, ktorý príde do zboru, ale chcem tiež byť ten strážca na hradbách. Či na modlitbe, či prakticky pomôcť a ja vám len chcem poďakovať, pretože pre mňa je jeden z najväčších zázrakov služby ľuďom a s ľuďmi to, keď vidím ochotné srdce. Som vďačný za mnohé Božie zázraky, ale viem, že dnes by sme tu nesedeli, ak by to nebolo pre ochotu mnohých z vás ochotné srdcia a ochotné ruky, ešte k tomu aj mnohé šikovné ruky, od ktorých som sa mohol mnoho naučiť. Ale keď sme boli spolu, tak som s nimi zdieľal taký určitý môj pohľad na obdobie, v ktorom sa nachádzame nielen ako spoločenstvo, ale celkovo na tých Božích hodinách ľudstva, a v ktorých teraz sme, v tomto Kairos čase. Žijeme vo svete, pozriem sa na to z pohľadu sveta, z pohľadu nášho ako Božích detí a z pohľadu Božej perspektívy. Žijeme v období svetových otrasov. Len tie posledné zemetrasenia, katastrofy od Maroka cez mnohé iné krajiny je jedna vec, to sú tie fyzické, ktoré vidíme. Vidíme mnohé otrasy vokol nás, je napísané v liste Židom, že predtým, než sa on vráti späť, on otrasie všetkým, čo je otrasiteľné. On otrasie vecami nie preto, že by chcel ublížiť, ale preto, že chce poukázať na to, že tým jediným základom, na ktorom ty a ja dnes môžeme stavať svoj život, je meno Ježiš a to, že sme ukrytí a zachránení skrze neho. A preto dobrá správa pre teba, neboj sa. Ja večerné správy už veľmi nepozerám, odporúčam to aj tebe v tomto predvolebnom období, ale minule mi niečo ušlo. A to by som asi, neviem, kde musel žiť na Marsa, aby sa to ku mne nedostalo. Žijeme v období svetového zmetku. Biela sa považuje za čiernu, čierna za bielu. Jedni kričia na tých, druhí kričia na iných. A je tu obrovský zmetok, obrovské hlasy, kde dnes má každý svoju pravdu, každý svoju verziu. A do toho všetkého sme pozvaní byť tolerantní jeden voči druhému. Slovo tolerancia je asi jedno z mála slov, ktoré je tak zneužívané v poslednej dobe, ako asi málo čo. A preto vidíme obrovský zmetok. Vidíme silnú hostilitu alebo nepriateľstvo. Všimol si si, ako sa veľmi náš svet kategorizoval? Tento svet sa ťa vždy bude snažiť dať do nejakej krabičky. Vyjadri sa. Si proruský, si proukrajinský. Si taký, alebo si taký. Si na tejto strane alebo na tejto strane a mimochodom nič medzi tým neexistuje. Posúvame sa do stále väčších a väčších extrémov. Obrovské nepriateľstvo. Kedysi sa dalo nesúhlasiť jedni s druhými a zachovať si stále vlastný názor a úctu a rešpekt v srdci, že? Ale niekedy dnes vyzerá nesúhlas alebo sa veľakrát môže stretnúť s obrovským až pocitom nepriateľskosti. Asi nemusím hovoriť, ale už to smutné, čo skoro ukončím, je to obdobie svetových ťažkostí. Máme za sebou niekoľko kríz. V roku 2008 to bola silná ekonomická kríza. Teraz vidíme ďalšie krízy. Vidíme, ako sa vyvíja bankový systém, kde ako proste ľudia používajú peniaze, ktoré nie sú ničím kryté a to všetko jedného dňa bude mať tiež svoje zúčtované. Ale znovu hovorím to preto, aby sme vedeli, aby sme neboli naivní, pretože z nášho pohľadu toto obdobie, v ktorom je pre nás pozvaním, aby bolo obdobím dôvery. Šimon, keď zdieľal so mnou aj posledné dni, čo sa deje, ako sú v nemocnici, moja sestra Danielka s Jimmym, čo všetko zažívajú, veľmi nás chcem pozvať ako celé spoločenstvo. Toto je obdobie dôverovať Pánovu, dôverovať Jemu, byť ukrytý v ňom a vedieť, že to, čo on povedal, to on aj vykoná. Že celý svet je v jeho rukách. Nie, on všetko neriadi a už vôbec nie všetko sa deje na tomto svete podľa jeho vôle. To vôbec nie. Ale ty a ja mu môžeme dôverovať. Môžeme sa ukryť, ako Žalm 91 hovorí, pod jeho krídlami. Bude to rok spočinutia. Rok, kedy budeš môcť spočinúť v jeho láske, v jeho milosti. Bude to rok obetavej lásky. Slova strácajú moc. Ľudí nezaujíma až tak náš slovník, naše slova. Oni nás poznajú podľa lásky. A to posledné bude to z nášho pohľadu rok ľahkosti a rok radosti. Je napísané v Izajašovi 61, že on nám túži dať chválospev namiesto oťaženého rucha, smútiaceho rucha, v angličtine je to spirit of heaviness. Namiesto toho ti túži dať ľahkosť do srdca, aby každé bremeno, každú ťažobu, ktorú nesie, si mohol vedieť, že on nesie spolu s tebou. Z pohľadu Božej perspektívy to bude rok a obdobie jeho priazne. Vieš, kto kráča v Božej priazni a chceš kráčať v Božej priazni? V poslednom dobe sa veľa modlím za to, Pane, ja chcem kráčať v Tvojej priazni. Tí kráčajú v jeho priazni, ktorí sú s ním prepojení, ktorí očakávajú na neho. Bude to rok pokoja uprostred búrok. Ježiš spal v čase obrovskej búrky na Galilejskom jazere. Rovnako ty a ja môžeme oddychovať a spočinúť v pokoji, aj keby mali byť akékoľvek búrky vokolo nás. Ak len môžete im tam dvere zavrieť, neviem, či tam majú zavreté. Bude to rok uzdravenia. Uzdravenia fyzického, uzdravenia identity, uzdravenia všetkého, čo je choré, náboženské, nefunkčné. Bude prepálená každá vec, ktorá stojí medzi Bohom a medzi tebou, aby mohla byť uzdravená. Bude to rok otvorených dverí. Božie slovo hovorí, že jeden z prejavov jeho priazne voči zboru vo Filadelfii bolo to, že on pred ním otvára dvere, ktoré nikto pred ním nedokáže zavrieť. To, že sme v tejto budove finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, sú otvorené dvere. Ešte by sme ju mohli pootvárať smerom hore vyššie, nemusíme ani zbierky robiť, budeme mať dosť na misiu pre celú Európu, ale bude to rok otvorených dverí. A keby Mimka mohla prísť ku mne v závere, sa chcem pozdieľať s veršom, ktorý som s vami zdieľal prvýkrát, keď sme sa tu stretli začiatkom septembra, ktorý je novozákonným výkladom toho, o čom som doteraz hovoril. Pred dvoma týždňami mi zavolal kamarát: Vlado, zajtra idem na Gerlach, pridá sa ku mne? Mirko, kde si? A hoci vtedy sme mali kopu iných vecí, to bolo asi 9 hodín večer, som sa obrátil k mojej manželke Martinka, počula si to. Ona hovorí: počula, choď. A keď sme išli na tento Gerlach, tak som si najprv nabalil veci do ruksaku, proste pre istotu, akože pomaly na týždeň. Ale ako sme vyšli kus cesty, tak hovorím, tuto to musím všetko zložiť. Tak som vyprázdnil proste veci z ruksaku a všetko to, čo som si myslel, že je nevyhnutné, že potrebujem, som proste nechal tam niekde za skalou, aby som išiel hore na ten vrchol najľahšie, ako môžem ísť. Namiesto 3 litrov vody som si zobral liter, namiesto kopec bund som si len zobral proste tričko na prezlečenie. A keď chodíš po horách, keď možno cestuješ, možno chodíš po letiskách, tak vieš, že už z toho nepotrebuješ veľa. Sťahovali ste sa niekedy z bytu do bytu, z Liptova, zo Svitu do Bratislavy? Akože sťahovanie je oslobodzujúci proces. Zrazu si uvedomíš, že naozaj koľko blbostí som tu mal, nikdy som to ani nevytiahol zo skrine. A moje pozvanie pre nás je to, aby aj my v tomto období, v ktorom sme dovolili Pánovi, aby nás z nás dal dole každú ťažobu, každé závažie, dokonca každé tie krásne vybavenia a talizmány, ktoré si nesiem a myslíme si, že toto tam naozaj potrebujem. Pretože jeho vôľa pre teba je to, aby si kráčal v ľahkosti. Čím väčšia zodpovednosť, čím väčšie výzvy, tým hádaj čo, tým viac radosti budeš potrebovať. Vieš prečo? Pretože radosť Pánova je tvojou silou. A je napísané jeden nádherný recept, ktorý Ježiš dáva svojim učeníkom, keď k ním hovorí, a v Matúšovi 11:28 hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ktorí ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. To slovo krotký z gréckeho praos znamená skrotený, sila pod kontrolou. Keď skrotíš divokého mustanga, ty si mu neubral na jeho sile, ale zrazu tá sila je usmrnená priamým smerom. To isté slovo je použité tu. Tu nie, že by Ježiš bol, poznáte, taký ten, no, proste, ani horúci, ani studený, taký len proste, tam, kde ma postavíš, tam, kde som. Taký tomu Ježiš určite nebol. Ale vedel, aké je to byť skrotený a žiť podľa Otcovej vôle. A pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno je ľahké. Ak si niekedy videl ten obraz jarma, ktoré sa dávalo na tie dve poľnohospodárske zvieratá, tiež mi trvalo dlhší čas, kým som to pochopil, lebo si hovorím, páne, ale ja už mám dosť záťaže a ešte mám teraz ťahať nejakú ďalšiu záťaž. Už mám dosť bremien a jariem a ešte tu mám zobrať nejaké tvoje bremeno na seba. Nejakú ďalšiu zodpovednosť, nejakú ďalšiu vec a Duch Svätý ma myslel vyučiť, ako vyzerá to, keď Ježiš s tebou nesie jarmo. Toto jarmo sa vždy používalo pre dve zvieratá. Nie je, že jarmo pre jedného nejakého bivola alebo býka. Vždycky je pre dve zvieratá, pre pár zvierat. Ja som zrazu pochopil, že ako si ja na seba obliekam, dávam to jeho jarmo, jeho vidím priamo po svojej pravici. Ale nie som to ja, ktorý nesie tú váhu, je to on, ktorý tú váhu nesie. A dokonca to jarmo, keď jeden z tých bivolov nevládze, tak ho ten druhý potiahne. A verím, že toto je pozvané aj pre nás. Nechať sa prepojiť, spojiť kava, očakávať na neho v inom preklade, previazať sa s ním. Prepojiť sa s ním, očakávať na neho, že ty zrazu vieš, že páne, ja na to nie som sám. Niekedy tie bremena života, tie ťažkosti, tie choroby, tie situácie v mojom živote, v životoch ľudí, na ktorých mi záleží, sú pre mňa príliš ťažkým bremenom a vtedy ti pán hovorí, Vlado, to je OK. Pozri sa kúsok od seba, ja som tu s tebou. Ja ich nesiem spolu s tebou. Nechaj sa zapriahnuť, nechaj sa prepojiť so mnou, aby si mohol pocítiť, aké to je zažiť odpočinutie. A možno prídu momenty, keď povieš, páne, ja vôbec nevládzem, a on ti povie, čo, to je úplne OK, pusti celú váhu na mňa. A teraz neviem, si viem predstaviť to zvieratko, jak skrčí nohy a len sa väzie. A Ježiš ťa potiahne.